Hello, this is your pastor Tony Kapola, na nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Marehemu yoyote anapofariki anakuwa anaondoka yeye, alafu mwili wake unabaki. Ndio maana tunasema mwili wa marehemu. Swali ni hili, huyo marehemu ni nani? Huyo marehemu sasa ni nani? Marehemu ni roho. Biblia inasema roho zote zitamrudia yeye aliyeziumba.
Yes.
Alafu marehemu anawekwa ndani ya mwili. Na kule ndani ya mwili kunakuwa na kitu kingine kinaitwa nafsi. Nafsi ndio hiyo inayocontrol mind. Sawa. Kwa hiyo huu mwili unaendeshwa. Mwili unapelekwa. And then kunakuwa na mtu mwingine ndani anaitwa nafsi. Alafu ndani tena kuna mtu mwingine anaitwa roho, ambao ndo mmiliki halali wa mwili. Sawa. Sasa nafsi ana desire zake ambazo zinasaidia. Okay. Nafsi ni ile pumzi ya Mungu aliyoitumbukiza ndani ya Adam. Akasema Mungu akampulizia Adam akawa nafsi iliyo hai. Akampa kitu kinachomsababisha aishi hapa duniani. Hiyo pumzi aliyopewa Adam, malaika hawakupewa. Viumbe vya rohoni hawakupewa, kwa sababu it was to cater him, to help him living here on earth. Kwa mazingira aliyokuwa naisha Adam, yalimpaswa apate ile pumzi, kwa sababu mwanzoni alikuwa tu alifanywa kwa udongo akaachwa pale. Alipoachwa pale kwa udongo, Mungu akalipulizia ile udongo pumzi, and then likawa nafsi hai. And then tumeendelea mbele, Mungu anamwaga roho yake. Anaweka roho yake ndani ya watu. So ile nafsi ndio ndio kitabu cha Ayubu anasema hivi, iko pumzi yake Mwenyezi ndani ya mtu ambayo inawapa watu akili.
Yes.
Ile pumzi ni impartation Mungu ametoa ya utashi. Ndio anasema hivi, Mungu anasema akamuumba mtu kwa sura yake na mfano wake. Sura yake maana yake muonekano wake wa ndani, vitu vinavyotakiwa avione, namna ya muonekano wa Mungu unatakiwa ufananaje. Aliposema sura kumaanisha pua, kwa sababu mimi pua yangu ni pana, wewe yako imekaa kama ya mzungu. Tunatofautiana. Mimi nywele zangu za kipilipili, wewe za kwako zimekaa kama za mtasha. Naelewa unachosema?
Yes.
Kwa hakuwa anazungumzia sura hii. Alikuwa anazungumzia picha ya ndani ambayo ameifanya ndani ya mtu, akili, utashi. Anataka, kwa sababu mwanzoni nia ya Mungu kwamba huyu mtu atawale, a rule, aongoze uso wa nchi. Before the corruption of the man. Kabla ya anguko la mwanadamu, ambapo alianguka kwenye bustani ya Eden. Na anguko la mwanadamu alikuwa uzinzi. Anguko la mwanadamu ilikuwa tu ni kutotii Mungu alichokisema. Yani wala usicomplicate kwamba Adam alianguka na dhambi gani. Hallelujah. No. Mungu alimwambia usile matunda haya, siku ukila utakufa. Adam akaja akala ile matunda kwenye Mwanzo sura ya 3 pale. Akala ile matunda, alipokula Biblia inasema hivi, akajiona yuko uchi. Maana yake kuna sense ya confidence ndani yake iliondoka, ambayo Mungu alimwekea ndani. Ndio hapo namsikia Adam kwa mara ya kwanza anasema hivi, nilikusikia sauti yako inatembea bustanini and then nikaogopa. This language was not there before. Mwanzo ulikuwa uogopi panya, uogopi simba, but now unaogopa sauti. Kwa nafikiri vitu wanavyoogopa duniani vitu gani? Anasema hivi, naogopa huku ndani. Anasema kuna kitu kinanisemesha, naogopa. Yaani kuna kitu nakisikia huko ndani kinanifanya naogopa. Yaani hujakiona, tatizo hujaliona bado, lakini unaliogopa. Kuna sauti inakusemesha. Wanadamu wote wanaogopa sauti, haogopi vitu. Sauti zinaongea huko ndani zinakufanya unaogopa, maisha unayaogopa. Maisha yanakuambia hivi, wewe utajenga nyumba wewe? Huyo pastor wenu huyo na vizuri.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Hofu hautakaa kwangu.
Hofu hautakaa kwangu.
Sema tena kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Hofu haitakaa kwangu.
Hofu haitakaa kwangu.
Hallelujah.
Amen.
Now, Adam, baada ya the fall, hakuanguka kwa sababu ya tunda. Ukitaka kujua tunda halikuwa issue. Tunda halikuwa issue. Kwa sababu Mungu anapokuja bustanini anamwambia hivi. Nitarudi kwenye Wakorinto na kupitisha huko kwanza, ili nikija nikukubandika ile wa Korinto unakuwa unaserereka. unapata kam nini? Kamserereko. Haleluya watumishi wa Bwana.
Amen.
Mko serious sana. Nimeelewa. Kweli mmeyapania maisha 2024. Mwaka huu hela itawajua kwa majina.
Amen.
Sio kwa usiriasi huu. Wewe ndio wakusikiliza neno hivyo kwa utulivu. Kweli Mungu amekubadilisha tumishi. Hallelujah. Now, let me take you back to Genesis again. So, nimekwambia hivi, ukitaka kujua tunda alikuwa issue sana. Mungu alimwambia usile matunda ya mti huu, siku ukila utakufa. Lakini utagundua kwamba when the man ate the fruit, humuoni Mungu akicomplain, umekula tunda Adam. Adam nilikwambia usile. Msikilize Adam akiwa na conversation na Mungu baada ya tunda. Ni conversation tofauti. Remember, Biblia inasema hivi, Mungu alikuwa akiwatembelea bustanini kila siku jioni. Wakati wa upepo kupunga, Biblia inasema hivi, Mungu alikuwa akiwatembelea.
Yes.
Now, this God left was here yesterday. And then today he is coming. You are worried.
Yes.
Why? And then Mungu anaita Adam, Adam, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Mhubiri mmoja akasema hivi, God was asking for positioning. There is a place I expect kumuona Adam and then amuoni. Kwa sababu obvious Mungu anaona kila mahali. Huwezi kuniambia Mungu alikuwa anasema Adam wewe kwamba Mungu na Adam walikuwa wanacheza kombolela. No. It was not a hide and seek game. Kombolela. Hallelujah. Tuachie hapo. Bwana asifiwe sana. So it was not a hide and seek. Haikuwa kombolela watu wa Mungu. Obvious Mungu kwa macho ya kawaida, he knew where Adam is physically, lakini there is a place in the spirit, the position aliyotegemea kumuona Adam. Hamuoni. Hamuoni Adam akioperate kwenye mazingira aliyomtarajia kumuona. Hamuoni Adam akila aliyomtarajia kula. Hamuoni Adam akiendesha. Haleluya. Anachotakiwa kuendesha. Hamuoni Adam akiingia meeting anachotakiwa kuingia.
Yes.
Hamuoni Adam akiuza mauzo anayotarajia kuuza.
Yes.
Hamuoni Adam akifanya kazi anachotakiwa kufanya. Then anauliza, uko wapi? This business was for you. Uko wapi?
Yes.
Hii strip wanayoenda hawa pagani. Wewe utakiwa unaenda na wewe.
Yes.
Where are you, Adam? Ha, mwaka huu. Mwaka huu kila Mungu alichotuandikia kwa jina la Yesu.
Amen.
Tutakiishi in fullness.
Amen.
Hallelujah watu wa Mungu.
Amen.
So God is asking, where are you? Where are you? Where are you, Adam? Now listen. Listen what Adam is answering. Anasema, nilisikia sauti yako. Pastor Tony alihubiri kabisa. Akasema, tunaweza kufanikiwa. Tunaweza kufanya maisha Dubai kule kwa Aida. Tunaweza kuenda Uturuki kuchukua mizigo. Pastor Tony alisema, tunaweza kufungua maduka matatu matatu hapa mjini. Lakini niliposikia, niliogopa. Nilijificha kwa sababu nalijiona sina kitu. Niliuchi.
Yes.
Nilisikia mahubiri ya mtumishi wa Mungu. Niliyasikia. Kwamba aliponiambia unaweza tukaishi maisha mazuri, tukahama mitaa migumu, tukakaa mitaa yenye hewa safi. Haleluya, haleluya. Ngeokili nakwambia mwaka huu usiishe. Ukae mitaa yenye hewa, yenye oxygen. Wanadamu wanavuta oxygen. Lakini wewe mtaani kwako mmekuwa mkivuta carbon dioxide. Watu wa Mungu, ni vizuri kuishi kwa utaratibu. Na yachosha mapafu. Mitaa mnayokaa. Na kuombea kwa Bwana kwa jina la Yesu. Mgonge jirani yako ambie kaa mtaa wenye oksijeni. Are you enjoying the word? Now let's go, let's continue. Now, mind you, nakukumbusha, God is searching this guy.
Yes.
Anamwambia Adam uko wapi? Na kutafuta. This was supposed to be your position. You were supposed to be a CEO now by this year. You were supposed to be a director of a certain company. By this year, Adam, you were supposed to be high. Where are you? Adam anasema hivi, I heard your voice.
Yes.
Adam never said I saw angels. Never said I saw snake. Never said I saw animals. So real sense, kilichomfanya Adam aogope, alisikia mafundisho, alisikia neno la Mungu, alisikia sauti ya Mungu, alisikia sauti ya Mungu kimsemesha mambo makubwa, alafu akaogopa.
Yes.
Alisikia sauti ya Mungu kimsemesha mambo makubwa, akaogopa. This is revelation from the scripture. Anasema nimesikia sauti yako ikitembea bustanini. Alafu nikafanya nini? Okay, read there. Msikia anachokisema.
Wa Mwanzo sura ya 3.
Wa Mwanzo. Cheche, tangu lini? Haya, twende baba.
Mwanzo sura ya 3.
Mwanzo sura ya 3.
Kuanzia mstari wa 9.
Kuanzia mstari wa 9. Mwanzo 3:9.
Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi."
Nalisikia sauti yako bustanini.
Yes.
Nalisikia sauti yako bustanini, and then what happened? Nikaogopa. Why? Ni uchi. Mtu
yes.
Uchi maana yake nini? Neno jingine la uchi ni mtupu.
Yes.
Kwamba amepiga picha za uchi. Haya, amepiga picha za utupu. Kwa maana yake neno uchi maana yake nini? Tupu. Kwa anasema hivi, nalisikia sauti yako, lakini niliona akaunti yangu ni tupu.
Yes.
Nisikia kabisa ukinisemesha kama naweza kuwa na kiwanda changu mwenyewe.
Yes.
Nisikia kabisa ukinisemesha naweza kuwa mtu mkubwa kwenye mji.
Yes.
Lakini niliogopa kwa kuwa nini? Nilijiona ni uchi.
Yes.
Nilijiona sina degree. Nilijiona sina kazi.
Yes.
Nilijiona hallelujah.
Amen.
Watu wa Mungu, Mungu ametuposition mahali rohoni bila kutegemea mali kwanza.
Amen.
Nalijiona ni uchi. Nikajificha. Nikajificha. Fursa zinatokea. Unajificha kwenye swali, ile ya wenye hela, mimi sina. Na nikakwambia kwamba lile eneo mpaka uwe na hela. Ha! Niliuona uwanja lakini ulikuwa unauza bilioni 10, nilijiona mimi ni mtupu, siwezi kuchukua. Hoo! Ask me. Ask me.
Hallelujah.
My God. Gee. In any area where things are sold so high, I don't go myself first. I send my wife. You know, sending a wife, does it mean? Do you know the meaning of that? You are telling the one who is selling, this guy has a lot of money and is very busy to the extent. Kwa mke wangu anasema hivi, nitamwambia mume wangu haya. Inauzwa shilingi ngapi? Baba anataka kujua. And then anapiga simu.
Wow.
Hallelujah. Ile tunaita ni mechanism of application of faith. Kwa nini? Kwa sababu nataka hata imani yangu isiwe attacked. Hamjaelewa. Hiyo sasa ni mimi. Wewe unaweza kufanya kwa staili yako. So when she go there, mimi naambia wewe nenda. Kwa yeye anajua kwa sababu yeye kazi yake pale sio kutoa hela. Kazi yake yeye ni kufanya lolote nilomtuma afanye. Anatii nilichomwagiza. Kwa sababu nikienda mimi moja kwa moja, naweza nikaingia na hofu nikasema bei yote. Lakini yeye anatakiwa sikia, akisikia bila kuichuja anaimeza hivyo hivyo. Aje tu baba anaweza kutoa. See, one of the things that will make you successful in this earth is to have a mindset of a child. Unaingia dukani, unaona watoto wetu tunavyoingia nao supermarket. Unashia kuna vianti vyako vimekuja kukutembelea. Unavipeleka supermarket, unapeleka Mlimani City. Vina kazi ya kushusha tu kwa cha. They don't care. They don't care. That's the mindset of a believer. Hiyo ndio akili nimeamua kuwa nayo tangu mwaka jana mwezi wa 7. Yaani mwaka jana mwezi wa 7, tangu mwaka jana mwezi wa 7. And this year, watu wa Mungu nawaambia kweli, you will see me owning crazy stuff.
Yes.
Yani these days, hainisumbui mimi. Hey. Kalibodabali ya shata. Do you know you don't have to have money to go to showrooms? Chiche, do you know?
Yes, sir.
Nenda pale poster, Toyota. Ulizia gari zile. Weka mikono yako mfukoni when you are talking. Naomba kujua hii. Kwa sababu ukweli ni kwamba kwa sisi ambao tunapenda kununua magari 0 kilomita, no matter how you are going to do it, they won't give you the car in the same day. No matter how fast you can pay the money, they will not give you in the same day. Kwa sababu lazima wafanye registration, lazima wafanye nini. Kwa hiyo na wenyewe pia, you cannot enter kwenye eneo la unauza magari, gari ya milioni 200, ukaingia na milioni 200 umeabeba hivi. Wezi, ni wakuta kwa kuulizia. Na, je, wewe unazo kaisoma account yangu na shingapi hapo kwenye uso? Let us respect one another, my friend.
Oh, yes.
Na, according to customer caring principles, yule mtu aliyewekwa pale na bosi wake, bosi wake anamtarajia yule mtu kumtreat kila mteja kwa heshima. My friend.
Yes.
Go there majestically.
Yes.
Wapeni wale watu kazi za kufanya. Baba wa watu, mama wa watu, dada wa watu, amekaa yadi kuanzia asubuhi paka jioni. Hamna mtu aliyemsemesha. Hamna ni? Go there.
Amen.
Ask those car. Na akikwambia milioni 200 sasa. No. Calm down. Mbia, so specifications za hizi koje? Mbia, hivi. Mbia, ebu fungua. Ingia. Kaa mtumishi wa Mungu. Wanaruhusu wakatazi. Hawakatazi. Jema, niulizeni mimi na shindaga umo. Kama unatafuta viunga ninavyo kaa. Mimi wezi kunikuta nimekaa basi, yui klabu. Nafaa nini huko masikina nako kaa? Niule nikuta nimekaa kule. Ya hivyo ndo viunga ambavyo tunapishana na wakurugenzi wenzangu kule. Maneno ya msingi hayo. Wanaruhusu, unakaa kabisa, wanakuashia, unabonyeza kidogo vuu. Ukiwa unabonyeza pale huku moyo unasema katora gida katash. Kiteke. Paroso koto. Unasema Bwana, hata kama sio leo, najua jambo moja. Kila napoweka mguu wangu umenipa.
Yes.
We don't own things because we have money in the bank. Oh, Mungu wetu anayataja mambo ambayo hayapo.
Yes.
Kana kwamba yamekwisha kuwapo.
Amen.
I see you owning that kiwanja.
Amen.
This year I see you owning that business.
Amen.
Wale wateja uliokuwa na waindije na waona wakikujia.
Amen.
I see that amount of money coming to you.
Amen.
I see that car coming to you.
Amen.
That kind of health that you desire, I see it coming to you.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Sema sitaongea kama Adam mimi.
Sitaongea kama Adam mimi.
Adam alisema hivi, nilisikia mahubiri ya Pastor Tony, lakini nilijificha. Ah! Mungu anauliza pale showroom za Toyota, anauliza, Adam uko wapi? Ah! Ala, nilisikia sauti yako ikitembea mitaa ya Posta, ila niliogopa. Unajua nini? Ukipita Posta, wewe unafanya kazi mwimbili. Ukipita Posta pale, ukaamua kupita kanjia kwa huku pembeni. Ukipita Posta pale, pa, unaona zile garage za CMC pale. Ukipita pale, zile gari ukiziangalia, unaona kabisa unafanania wewe zile gari. Mungu anakusemesha. Alafu unajua unamjibuje? Nimeogopa. Kwa nini? Kwa sababu nimejiona niko uchi. Haujawahi hata kupita. Umekaa kwenye daladala mwenyewe pale. Unaangalia. Ukifika kwenye ile yadi, unafanya kugeukia huko. Kuna viwanja. Kuna majengo. Mnapita pembeni yake. Unasikia sauti na kusemesha kabisa. Ili eneo. Utafanya biashara hapa. Unajua unachokijibu? Unajibu hivi? Nimeogopa. Niko uchi. Sina hela. Hela ninayo mimi. Sina hela. Unajua ni eneo. Mtu anakuambia hivi. Ah, aisee. labda dalali unamwambia, dalali anakuambia, madam kuna nyumba kali nimeiona, unaweza kukaa hiyo sasa. Hey wewe, hela hii yenyewe iko wapi saa hizi? Hii Januari. Ah! Mbinguni. Nijibuni mimi. Wana wa Israeli walikaa jangwani miaka mingapi? Let us imagine. Mungu si ni yule yule? Aliyekaa nao miaka 40. Kwa kwenye ile miaka 40 kulikuwa na Januari, kulikuwa hakuna? February ilikuwa ipo haipo? Swali ni hili, walikula wakula? Maana zilisuka zikushuka. Januari hii hii Jehovah will surprise your life.
Amen.
Kuna watu nawaona hapa, baada tu ya kubandika limbuko chini pa, unageuka kurudi nyumbani. A phone call of surprise is coming.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.